umræða. Til máls tekur háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Birgitta Jónsdóttir.
Forseti. Ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar fullgildingu valfrjálsar bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu svokallaða opcat viðauka er að ræða. Ályktun sem lögð er til er svohljóðandi, með leyfi forseta. Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að fullgilda fyrir Íslands hönd valfrjálsa bókun við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu sem samþykkt var á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 18. desember 2002 og undirrituð fyrir Íslands hönd 23. september 2003 ásamt því að hefja án tafar undirbúning innleiðingar hennar hér á landi. Forseti. Samningur Sameinuðu þjóðanna bann við pyndingum var fullgildur af Íslands hálfu árið 1996. Með samningnum skuldbindi aðildarríki hans sig að grípa annars vegar til ráðstafana til að framfylgja fortakalausu banni við pyndingum og annarri vanvirðandi meðferð eða refsingu og hins vegar til ráðstafana til að koma í veg fyrir að slík meðferð eigi sér stað. Með þessari þingsályktunartillögu er lagt til að ríkisstjórninni verði falið að fullgilda valfrjálsa bókun við þennan samning. Bókunin kveður á bæði innlent og alþjóðlegt eftirlit á stofnunum sem vista frelsisvitt fólk til að sporna gegn því að broti sig gegn pyndingasamningnum. Bókunin var undirrituð af hálfu Íslands árið 2003 september af þáverandi utanríkisráðherra Íslands með fyrirvara fullgildingu. Síðan eru liðin hvorki meirinn að minna, forseti, en 12 ár og enn hefur samningurinn ekki verið fullgildur og honum því ekki komið til framkvæmda hér á landi. Í bókunni er kveðið á eftirlit sjálfstæðra aðila sem falið er að heimsækja reglulega stofnanir sem vista frelsissvipta Íslendinga, einstaklinga, í þeim tilgangi að ganga að koma í veg fyrir pyndingar eða önnur grimmileg eða vanvirðandi með þeir viðgangist. Eftirlit þetta á að vera tvíþætt og efni bókunarinnar mæl fyrir stofnun og starfsemi bæði innlendra og erlendra eftirlitsaðila og skuldbindingum aðildarríkja þar að lútandi. Nú samkvæmt bókunni er hinni alþjóðlegu nefnd falið að heimsækja með reglubundnum hætti þær stofnanir í aðildarríkjum sem vista frelsissvipta einstaklinga og gefa ríkjum tilmæli og ábendingar varandi vernd gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri og vanvirðandi meðferð eða refsingu. Þá er nefndin einnig falið að vera ríkjum til ráðgjafar innlend eftirlitskerfi, stofnun þeirra og starfsemi sem og eiga samskipti við sjálf eftirlitsaðilega innanlands við ráðgjöf, þjálfun og svo framvegis. Hið innlenda eftirlitskerfi sem aðildarríkjunum er ætla að koma á þarf að geta framkvæmt reglulega kannanir á meðferð og aðbúnaði frelsissviptra einstaklinga og gefi tilmæli eða ábendingar til stjórnvalda það sem betur má fara, bæði hvað var það framkvæmt og lagasetningu. Í bókunni er sérstaklega kveðið á skyldu ríkja til að veita eftirlitsaðilum bæði innlendum og alþjóðlegum aðgang að frelsissviptum einstaklingum og stofnunum, ótakmarkaðan aðgang að upplýsingum fjölda frelsissviptra einstaklinga á hverju stofnun, fjölda slíkra stofnana og staðsetningu þeirra. Allar upplýsingar meðferð þeirra og aðbúnað. Ótakmarkaðan aðgang að stofnunum sjálfum og möguleika einkaviðtölum við frelsissvipta einstaklinga. Í bókunni er líka vikið að vernd þeirra sem eftirlitsaðila ræða við og afla upplýsinga hjá og er óheimilt að beita þá hverskyns refsingu eða láta þá gjalda fyrir samskipti við eftirlitsaðilana. Aðildarríkin hafa líka skyldu samkvæmt bókunni til að taka við tilmælum og ábendingum bæði hinna innlendu og erlendu eftirlitsaðila það sem betur má fara, bæði hvað var það framkvæmt og lagasetningu og eiga samskipti og samráð innleiðingu breytinga eftir atvikum. Það sem þarf að gera í kjölfar fullgildingarinnar er annars vegar að tryggja með lögum að hinn alþjóðlega undirnefnd sem varnir gegn pyndingum geti sinnt því eftirliti hér á landi og njóti þeirra réttinda hérlendis sem bókunum kveður á Hins vegar þarf að ákverða hverjum skuli falið að sinna innlenda eftirlitinu sem bókunum kveður á og setja það viðeigandi ákvæði í lög. Ef okkur auðnast að fullgilda þessa bókun höfum við eitt ár frá fullgildingu til að ákveða hvernig við viljum haga þessu innlenda eftirliti og koma því á koppin. Með tilliti til þess hver langur tími er liðin frá undirritun bókunarinnar telja flutningsmenn ekki unnt að bíða lengur með fullgildinguna. Með henni skapast þá skýr tímarammi fyrir þá vinnu sem hefja þarf við að koma eftirlitinu á fót. Flestara ríkja sem við berum okkur saman við hafa nú þegar fullgilt bókunina þar meðal öll Norðurlöndin. Í nágrannaríkjum okkar, Danmörku, Noregi, Svíþjóð og Finnlandi, hefur umboðsmönnum þjóðþingana verið falið með lögum að sinna hinu innlenda og opgatt eftirliti. Umboðsmöður alþingis hefur í reynd sinni sinnt þessu eftirliti á nokkur leiti hér á landi, þó alfarið að eigin frumkvæði. Evrópunefndin gegn pyntingum lét þess hins vegar getið í nýlegri skýrslu sínum Ísland að fram hefðu komið á fundi nefndarinnar með Tryggva Gunnarssyni umboðsmanni alþingis að stofnunin gæti ekki lengur sinnt þessu reglulega eftirliti á þessum vettvangi vegna fjárskorts og takmarkaðs mannafla. Þótt flutningsmenn tillögunar taki ekki beina afstöðu til þess hverjum er þið farlega að sjá eftirlitið, þykir þeim liggja beinast við að umboðsmanni alþingis verði falið þetta hlutverk með sama hætti og gert hefur verið í nágrannaríkjum okkar. Forsenda þess er að þeim auknum skyldum sem það fæli í sér fylgi aukið fjármagn. Forseti, eins og ég nefndi fyrr í ræðuminni var opgat bókun undirrituð fyrir Íslands hönd 23. september 2003 fyrir 12 ár. Í þeirri undirritun felst vilja yfirlýsing okkar Íslendinga og því er ekki pólitískt deilu efni að ræða. Þessi tillaga var einnig flutt á síðasta þingi 144 og þrjár fastanefndir alþingis gáðu því mjög jákvæð nefndarálit. Þetta voru stjórnskipunar og eftirlits, nefnd, allsherjar- og menntamálanefnd og utanríkismálanefnd. Í athugasemdum nefndar Sameinuðu þjóðanna gegn pyntingum frá 8. júlí 2008 lýsir nefndin áhyggjum af því að engu lögformlegu eftirliti hefur verið komið á fót til að fylgjast með stofnunum sem svipta frelsissvipta einstaklinga hérlendis og hvetur nefndin til þess að valfrjálsabókunin verði fullgild eins fljótt og auðið er. Í skýrslu nefndar Ráðherraráðs Evrópu um pyntingar til íslenskra stjórnvalda sem kom út í mars 2013 er mælst til þess að Ísland fullgildi bókunina og komi á sjálfstæði eftirlitskerfi. Er þetta áréttaði skýrslunum sem sérstakt forgangsatriði? Síðast en ekki síst hefur afstæða félag fanga og annar áhugamann bætt fangelsismál og betrun fanga ítreka hvað til þess að bókunum verði fullgild til að tryggja megi gott og sjálfstætt eftirlit með stofnunum sem vista frelsissvipta einstaklinga. Það kom fram forseti ein ábending breytingatillaga frá utanríkismálanefnd þegar þetta var tekið fyrir í nefndinni á síðasta þingi og tókum við tillit til þess þegar að við ákvaðum að endurflytja þetta mál. Það er einlæg von mín að þetta mál verði tekið hratt fyrir í utanríkismálanefnd. Ég legg til að tillagan gangi til þeirra nefndar. Einfaldlega út af því að það er svo stutt síðan að þessar þrjár þingnefndir voru einróma sammála um mikilvæg þess að þetta yrði gert, að þessi samningur yrði fullgildur og því vona ég að þetta verði eitt af þeim málum sem við náum að klára bara á næstu mánuðum. Og ég endur teka, ég legg til að þessi til að gangi til háttvirtrar utanríkismálanefndar.
Þá tekur til máls háttvirtur áttundi.